Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Čeká vás politika, společnost i věda. A to všechno pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánilová.
Ukrajina se probouzí do nejisté porevoluční reality.
Rusko má dostatek pák na to, aby dál tlačilo na Kyjev.
Prozatímní ukrajinský prezident je příliš spjatý s nejvyššími patry politiky.
Nová americká televizní show se snaží vsázet na špičkovou a současně zábavnou statistiku. Kyjevské náměstí Nezávislosti se v těchto dnech proměnilo ve velké pietní prostranství. Na barikádách i okolo stanů opozičního tábora se nacházejí desítky pomníčků padlých demonstrantů. Jsou zasypány květy a svíčky, okolo nich tvoří plápolající moře světla, píše zpravodaj BBC David Stern. Lidé dál slaví pád prezidenta Janukoviče a jen pozvolna se probouzejí do nové reality.
Dnešní Ukrajina je jako kost s malou prasklinou, či spíše spoustou malých nalomenin. Kdyby se jí dostalo náležité péče, mohla by se uzdravit a nakonec by zesílilo celé tělo. Jenomže každá další zátěž může být fatální, kost nakonec praskne a vše se zhroutí, píše BBC. Klíčovou otázkou je, zda je nová vláda schopná nastartovat uzdravující proces. Příliš mnoho času nemáme, přiznává bývalý boxer a nynější politik Vitalij Kličko, který si zjevně uvědomuje naléhavost okamžiku. Prozatím se zdá, že opozice hovoří jednohlasně. To však může být jen dočasný stav. Společného cíle Janukovičova pádu bylo dosaženo a na povrch vyplavou odlišné záměry a ambice.
Situaci ještě více komplikuje návrat Julie Tymošenkové. Svým dramatickým sobotním projevem dokázala, že ani 2,5 roku v kriminále neoslabilo její rétorické schopnosti. Zůstává vlivnou političkou a do mocenských záležitostí bude promlouvat razantně. Pokud vytrvá, záhy se stane výraznou postavou ukrajinské politiky. Současně má však velký štěpný potenciál. K uklidnění rozhodně nepřispěje a pro mnohé revolucionáře z Majdanu i ona reprezentuje esenci problémů ukrajinské politiky, tedy nadvlády osobních ambic nad poctivostí a upřímností.
Hodně se také uvažuje o tom, jak nebezpečné je rozdělení Ukrajiny na východní a západní část. Je to nebezpečné, k tomu není co dodat, konstatuje BBC. A i kdyby separatistické tendence prozatím zeslábly, což momentálně nevíme, východ a západ nepřestanou mít odlišné ekonomické a kulturní zájmy, což zemi ochromuje už od nabytí nezávislosti. Ruskojazyčné obyvatelstvo východní průmyslové části neskrývá obavy z dopadů asociační dohody s Evropskou unií. A i když nyní popularita prezidenta Janukoviče mezi jeho tradičními stoupenci vzala za své, nedá se říci, že by obyvatelé Charkova či Doněcku podporovali opozici. Už se tam proti ní od soboty několikrát demonstrovalo. Také obyvatelé Sevastopolu nosí na svých kabátech výzvy, aby je matička Rus ochránila. Proevropským náladám ve Lvově a Kyjevě zde nikdo nevěří.
Ukrajinci momentálně vyčkávají na kroky dvou mužů, Viktora Janukoviče a Vladimira Putina. Co se Janukoviče týká, u toho není zatím ani jasné, kde se skrývá. A lidé okolo Putina sice vývoj na Ukrajině kritizují stále ostřeji, sám šéf Kremlu však zatím karty neodkryl. Rusko se momentálně omezí pouze na zdržování ekonomické pomoci Ukrajině ve výši 2 miliard dolarů. Rusko má hodně bičů i cukru, které může proti Ukrajině použít, míní BBC. Pokud se bude Moskvě chtít, může zvýšit tlak na ukrajinskou společnost do té míry, že její trhliny skončí otevřenou frakturou, končí David Stern.
Komentátoři si také všímají ruských útoků na Ukrajinu. Prezident Dmitrij Medveděv se nechal slyšet, že prozatímní vláda v Kyjevě se chopila moci ozbrojeným povstáním a ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny bude nyní čelit perzekuci a potlačování svých základních lidských práv.
Tyto výroky by neměly nikoho překvapovat, uvedl v analýze redaktor ruské sekce BBC Famil Ismailov. Hlava státu pokračuje v šíření stereotypů o tom, jak Západ všemožně podkopává a oslabuje nové, úspěšné a silné Rusko. Medvěděv obratně využívá nostalgie za sovětskými časy. Co jiného mu však zbývá? Jeho sny o rusko-ukrajinské celní unii a bližším propojení obou států se mění v nejistý a vzdálený projekt. Rusku za těchto okolností nezbývá nic jiného, než hájit zájmy Rusů na Ukrajině. Budoucí kyjevská vláda si musí skutečně dát pozor, aby je nevyloučila z politického procesu. Rusko totiž umí tuto strategii právě tak chytře jako bezohledně. V roce 2008 využilo stejné argumentace při konfliktu s Gruzií a dnes plně kontroluje dvě odštěpené provincie, Jižní Osetii a Abcházii. Lze něco podobného čekat na Krymu? Ano a ne. Rusko jistě bude posilovat národní uvědomění krymských Rusů, ale do dobrodružství s narušováním ukrajinské územní celistvosti se hned tak nepustí.
Nejnovější vývoj je pro Kreml jednoznačnou porážkou, zejména když uvážíme, jaký propagandistický triumf si Putin chystal v souvislosti s olympiádou v Soči. Zdaleka však není na kolenou, píše v komentáři americký deník Washington Post. Revoluce v ulicích Kyjeva je Putinovou noční můrou, zejména kvůli příkladu, který to dává celému postsovětskému prostoru. Putin a jeho poradci zjevně podcenili touhu Ukrajinců po nezávislosti. Pořád s tím ale něco mohou udělat. A nepochybně budou.
Ukrajinská nestabilita není v zájmu Ruska. Chaos by povážlivě zkomplikoval šance Moskvy na to, že Ukrajina vůbec někdy zaplatí svému mocnějšímu sousedovi obrovské účty za zemní plyn. Ruský novinář Fyodor Lukyanov připomíná, že Putin se ničeho nebojí tak jako chaosu. Momentálně rád oželí své sny o expanzi, hlavně když se mu ukrajinská nestabilita nepřehoupne na ruská území. Rychlý vývoj na Ukrajině Kreml zaskočil, ale neznamená to jeho definitivní porážku. Míní také Lilia Ševcovová z moskevského Carnegieho institutu. Ukrajina je pro Rusko momentálně prvořadým zahraničně politickým problémem. Kreml však vcelku oprávněně počítá s tím, že Západ, zejména Evropská unie, budou s pomocí příliš váhat, dodává analytička.
Italský deník La Repubblica má z ukrajinské nestability nelíčenou hrůzu. Představa rozpadu země nejenže nahání strach, ale nemá daleko ke skutečnému hororu. V srdci Evropy by se otevřel kráter, píše deník. Německý středově levicový list Süddeutsche Zeitung je přesvědčen, že Evropská unie je nyní za vývoj na Ukrajině zodpovědná. Právě evropské sliby a naděje na svobodnější společnost podnítily občanské nepokoje. Na Majdanu zdědila Evropa obrovský rozdělaný projekt, od něhož nesmí utéci, konstatuje list. Francouzský Libération zase míní, že Ukrajina zůstává i nyní zhrouceným státem s nejasnou identitou a oslabenou jednotou.
Washington Post připomíná, že Putinovým primárním cílem bylo zahrnout Ukrajinu do Euroasijské celní unie. Bez Kyjeva je však úspěch tohoto projektu nemyslitelný. Hlavní příčinou rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 bylo ostatně právě odtržení Ukrajiny a i dalších 20 let se země všemožně vymykala z ruských plánů. Jenomže Rusko má mocný nástroj, dodává prakticky všechen ukrajinský zemní plyn a navíc je Kyjev zadlužený až po uši. Putin může klidně své plány s Ukrajinou na čas odložit, protože Evropská unie mu jen stěží bude konkurovat. Evropa má z našeho nynějšího stavu hrůzu. Musíme se nejprve stát normálně fungující zemí a pak se teprve můžeme se západním světem bavit o budoucnosti, řekl listu Miroslav Marinovič z Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově.
Příznačné je, že o rozpadu země na ruský východ a ukrajinský západ dnes nahlas mluví hlavně ruští političtí komentátoři. Na Ukrajině z něj mají ještě větší obavy a proto jsou zticha. Putin se sice nebude pouštět do žádné otevřené intervence, ale pokud budou Rusové na Krymu, v Charkově a v Doněcku příliš hlasitě křičet, může začít jednat. V úvahu připadá separátní navazování ekonomických vazeb se zmíněnými městy a regiony. Jakýkoliv vojenský zásah by však přišel Moskvu podle ruských i amerických analytiků nesmírně draho.
I když má Rusko na Krymu obrovskou námořní základnu, vyslání pozemních nebo námořních sil na její podporu by podle analytičky rádia Echo Moskvy Julie Latininové bylo ekvivalentem Saddámovy okupace Kuvajtu. Nevyhnutelně by přivodilo ještě větší protiakci. Americká bezpečnostní poradkyně Susan Riceová sice připouští, že Putin může nynější situaci vnímat optikou studené války, ale pokud tak činí, je to zastaralá ideologická výbava.
Podle Ševcovové však může Kreml manipulovat ukrajinským děním bez vysílání tanků. Například někdejší vlivný kremelský ideolog Vladislav Surkov dnes účinně prosazuje zájmy Moskvy v Kyjevě. Podle nepotvrzených zpráv vybíral ještě před několika týdny Janukovyčovi premiérské kandidáty právě on. Ruská opozice naopak doufá, že se ukrajinská revolta rozšíří dále na východ. Bývalý vicepremiér Boris Němcov našel 6 paralel mezi Janukovyčovou a Putinovou vládou, mimo jiné korupci, brutalitu, ekonomické potíže a další faktory. Jediný rozdíl prý je, že v Rusku jsou tyto potíže ještě křiklavější. List Washington Post to však považuje za neporozumění rozdílu mezi Ruskem a Ukrajinou. Janukovič nikdy neměl dost zemního plynu a ropy, aby mohl vymáhat loajalitu a pořádek, a právě nedostatek kapitálu nakonec umožnil změnu režimu v Kyjevě, píše americký deník.
Ruský liberální list Vědomosti v této souvislosti připomíná, že na Ukrajině se ruské politické technologie ukázaly neúčinné mimo jiné proto, že v zemi přeci jen trvala politická konkurence. Na východě Ukrajiny naopak zmizely výrazní vůdci a společenské struktury, které by byly schopny se sami organizovat bez úřední a materiální pomoci. Moskva už asi chápe, že porážka Janukoviče je v mnohém následek ruských přehmatů. Otázka zní, jaké závěry si z toho vyvodí Kreml a ruská veřejnost. Navázat vztahy s Kyjevem nebude jednoduché kvůli hromadění nedůvěry na obou stranách, ale udělat se to bude muset. Nejspíše nastal čas zřeknout se jasné podpory jednoho z budoucích kandidátů na prezidenta i projektu federalizace země nepřijatelného pro ukrajinskou elitu. Záhodno však bude pokračovat v dlouhodobých hospodářských projektech, končí ruský deník.
Nový prozatímní prezident Ukrajiny Oleksandr Turčinov je považován za pravou ruku expremiérky Tymošenkové. Byl místopředsedou její strany Batykivčina neboli Otčina a jeho politická kariéra je neoddělitelná od vzestupů i pádů krásné Julie. Spolupracují od poloviny 90. let, připomíná server BBC Online a píše, že jde o vazby natolik silné, až se dnes mnozí prodemokratičtí aktivisté domnívají, že Turčinov přišel jen proto, aby umetl Tymošenkové návrat na politický vrchol. I když většina Ukrajinců uznává, že uvěznění expremiérky v říjnu 2011 bylo nespravedlivým aktem Janukovyčovy odvety, přesto je pro ně součástí skorumpované elity jako právě svržený prezident.
I když Turčinov působil spíše v ústraní, přesto sehrál klíčovou roli v protestech proti vládě, které začaly v loni v listopadu. V únoru její dokonce prokuratura začala stíhat za organizování obranných složek demonstrantů. Po nečekaně rychlém pádu Janukoviče její pak ukrajinský parlament zvolil nejprve svým předsedou, pak prozatímním premiérem a nakonec prozatímní hlavou státu. Podle BBC však ani jemu, co by mainstreamovému opozičnímu politikovi, davy nespokojených Ukrajinců nedůvěřují. Rozhněval je například tím, že po Janukovyčově sobotním útěku z Kyjeva řekl demonstrantům, že cíle protestů bylo dosaženo. Lidi pak vyzval, aby se rozešli do svých domovů.
Navíc postrádá charisma. V roce 2008 kandidoval na kyjevského starostu, ale nedokázal oslovit voliče a navzdory všemožné podpoře ze strany Tymošenkové utrpěl zdrcující porážku. Na pravoslavné a katolické Ukrajině se vymyká zvyklostem i tím, že je baptistického vyznání a dokonce je kazatelem kyjevského baptistického sboru. Vedle toho stíhá psát romány, ve kterých účtuje s tématikou korupce, totality a mafiánských ekonomických praktik. V roce 2005 napsal psychologický thriller Iluze strachu, plný biblických citací a ilustrovaný obrazy Hieronyma Boshe. Vznikl podle něj dokonce film, který v roce 2008 usiloval o amerického Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film.
Turčinov, podobně jako Tymošenková, pochází z Dněpropetrovsku, tedy ruskojazyčného východu Ukrajiny. Narodil se tam před 50 lety, vystudoval metalurgii a byl politicky angažován v Komsomolu. V jeho rámci však vstoupil záhy do Demokratické platformy, což byla za časů perestrojky první ukrajinská organizace, podnikající nesmělé krůčky k politické pluralitě. Odtud Turčinov směřoval na post ředitele první ukrajinské nezávislé tiskové agentury a krátce před kolapsem Sovětského svazu založil think tank. V roce 1993 se stal ekonomickým poradcem tehdejšího premiéra a pozdějšího prezidenta Leonida Kučmy a společně s Pavlem Lazarenkem zakládal stranu Hromada. Záhy do ní vstoupila Tymošenková, která tehdy patřila mezi zázračně zbohatlé oligarchy a snažila se rozšířit svůj vliv do politiky.
Turčinov se dostal do parlamentu v roce 1998, ale jeho Hromada se zhroutila poté, co expremiér Lazarenko uprchl kvůli obviněním ze závratné korupce do Spojených států. Tehdy Turčinov s Tymošenkovou založili stranu Baťkivčina a začali ji profilovat jako hlavní opoziční sílu namířenou proti Kučmovi a jeho nástupci Viktoru Janukovičovi. Během prezidentských voleb v roce 2004 vedl Turčinov volební kampaň opozičního kandidáta Viktora Juščenka. Ten sice prohrál, ale obvinění z dalekosáhlé volební manipulace vyústilo v první oranžovou revoluci.
Protesty vynesly Tymošenkovou a Juščenka na nejvyšší posty a z Turčinova se stal v únoru 2005 šéf domácí tajné služby SBU. Měl ji prozápadně reformovat, protože příliš připomínala sovětskou KGB. Především šlo o to zabránit, aby tajná služba zasahovala do politického boje, skoncovala s nezákonným odposlechem politiků a získala si jisté sympatie u tradičně nedůvěřivé veřejnosti. Jenomže v tomhle křesle vydržel jen 7 měsíců. Musel vyklidit pracovnu poté, co se Juščenko s Tymošenkovou obrátili proti sobě a premiérka byla odvolána. Vrátil se jako vicepremiér druhé vlády Tymošenkové v letech 2007 až 2010. Jeho kariéra je zjevně bohatá na zvraty, které nejspíš ještě zdaleka nekončí, píše závěrem BBC.
Populární americký statistik Nathaniel Nate Silver spustil projekt, který by většina jeho kolegů zařadila do kategorie nepravděpodobných, chce na televizních obrazovkách spopularizovat aplikovanou statistiku. 36-letý muž se židovskými kořeny vystudoval Univerzitu v Chicagu a prestižní London School of Economics, ale získal si respekt především neuvěřitelně přesnými předpověďmi baseballových a volebních výsledků. V letech 2003 až 2008 se věnoval především analýze baseballu, ale později se pustil i do politiky a velmi přesně odhadl obě vítězství Baracka Obamy.
Své závěry zveřejňoval na blogu 538.com. Jeho jméno je odvozeno od počtu amerického sboru volitelů, kteří nakonec rozhodují o tom, kdo zasedne v Bílém domě. Nyní se z blogu stává plnohodnotný televizní magazín, který slibuje nejen politické a sportovní analýzy, ale i statistické vhledy do světa, vědy, ekonomiky a životního stylu, píše nedělník Sunday Times. Nate Silver publikoval léta pod pseudonymem, když však nakonec předstoupil před veřejnost, stal se rázem celebritou. Na vysokoškolských kolejích dnes visí plakáty se sloganem Hlavně klid a důvěřujte Nateovi a podobně. Podle týdeníku za jeho popularitu může především fakt, že lidé jsou už otráveni politickou retorikou a hladově po faktech. V roce 2012 se Silver řadil mezi autory úspěšných bestsellerů o statistice s knihou Signál a hluk.
Statistika je nejatraktivnější job 21. století, napsal nedávno magazín Harvard Business Review. To není špatný výsledek, uvážíme-li, že dříve byli statistici považováni za nudné účtaře bez vlastností, zahloubané do čísel, dodává magazín. Nečekaná popularita statistiků v biznisové sféře souvisí s tím, že na firmy se valí záplava informací jako nikdy v minulosti a je obtížné se v ní vyznat. Americký federální úřad pro zaměstnanost předvídá, že během příštích 8 let vzroste poptávka po profesi statistiků o celých 14%.
Také hlavní ekonom internetového gigantu Google Hal Varian tvrdí, že statistika je zaměstnáním budoucnosti. Lidé si myslí, že jenom žertuji, ale copak někdo v roce 1990 tušil, jak atraktivní bude na příštích 20 let profese počítačového analytika, říká ekonom. A studenti na tento hlas slyší. Na Princetonu, kde kdysi učil matematiku Albert Einstein, se loni v září do online začátečnického kurzu statistiky zapsalo 100 000 zájemců, píší závěrem Sunday Times.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Hanka Schánělová
a Ladislav Dvořák.